Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban dabarsine keessa dhimmoota hedduu irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessanii jiran kana keessaa tokko dhimma nageenya biyyaa ture. Jijjiirama kana keessatti dhimmoota mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati. Naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan kan mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa? Sababiin isaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiraniifi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna? Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuu isaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan? Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu. Inni tokko ilaalcha loltummaati. Diina kee, yuunifoormii uffattu, mallayyoo kee, godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baaftee diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta? Kun ifaadha. Eenyuun akka haleeluu jedhan? Inni kaan immoo rakkoo keessaati. Fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii isa kan akka hin miine irraa dhorkuudhaa jedhan. Gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu. Sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa akka biroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii.
Beenyaa ammayyaa dhagmoo baallafoota ammataati. Yaa'u tiqqi.
Haala keenyaan immoo waggoota dabran keessa meeshaan waraanaa akka garaatti ka biyyatti seene waan ta'eef namoonni hedduun hidhannoo adda addaa qabu. Namoonni kun garee nama shanii yookaan kudhanii ta'anii yeroo tokko tokkos yuunifoormii waraanaa uffatanii loltuu kanneen turan ta'us ni mala. Nama saamuudhaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa geggeessuun isaanii argamaa jira. Rakkoon akkasitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fara argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi'ee argatu ta'a.
Yaaddoo nageenya uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baataniyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana laalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Ittaawuqaalu gilasobochi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoch aalu. Baallawu yaa'politikaa.
Eeyyee ni beekamu. Naannoleen namoonni dhuunfaa guddatanii keessatti argaman jiru. Siyaasni baduu isaatii fi walamantaan dhabamuu isaan kan ka'e gandeen tokko tokko keessatti namoonni waan ittiin bu'amne fakkaatan uumamanii mootummaan hojii seera eegsisuu akkan hojjenne gochuudhaan isaaniin abdii uummataa gochuun dhiyeessuudhaan uummanni hanga hubatutti sanannaa hordofannee argama. Kun garuu akkasiin ittiin fufu. Ni rukutama. Obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi. Haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufa taanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa nafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaa ni hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Mumichi Mistera Abi Tumura Ipsa Radio Sagale America of Kenanirat, Jijirama Argamekana Oji, Yeroto Kujetamin, Barabaran Tursunin Danda Amu, Yeroerot of Ilaludan, Kome Umata Agifatani, Sanaratundaudan, Waltalef, Dia Jijira Demutu, Barbachisada, Jeran, Yeroder Bankes, and Jifanule Hidugal Mesnejra, and Jifano Wansun Rakole Umajran Walin, Umatakesat Gamachu Maniru. Hoji sanan garu baran jiraachun hindanda muantaif injifannu haragal mesisu bu'awan haras fidu qabna jedaniru
Sidan General Taddese Birruu Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee General Taddese Birruu qaamaan deemanii siidaa kan daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaasaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee eebba siidaa yaadannoo kana irratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis Sidan General Taddese Birruu hojjetamuun isaa baay'ee turus ijaan argu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhagahamee jiran. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'ee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'uu isaattis gammanneerra jiran.
Maqaa General Taddese Birruuti Sidan kun asitti dhaabbate galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammachuu guddaa natti dhagahame. Kanaafuu dhaloota amoo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufkanatti kan dabarsinu Sidan kun taa'ee. Eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqatarratti kan arge san lafarratti argee waan guddaan hojjetamaasi jira jechuudha.
Jeneraal Taddese Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadani Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jennee yaadna maaliif ka'umsi isaa Machaafi Baatiraati ka'ee hanga Machaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef. Qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaaf Tuulamaani. Kanaafi mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo walii gala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee naannoo Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isarra ture maaliif. Jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban kan isaan wajjiniin wareegaman kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudha.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaaf ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan. Baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirni eebba siidaa Jeneraal Taddese Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taddese Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan Oromoon Jeneraal Taddese Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taddese Birruu seenaan akka ni yaadatu barbaannaan yeroo dur nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba addi sun qofuuf dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa kanaan qopheessuu dandeenyee jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taddese irraa barachuudha. Taddese fakkaachuu gaafa biyya oliirramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisuu gaafa Afrikaa rakkatu. Beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu. Saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu baannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii Jeneraal Taddese Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taddese Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee. Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taddese Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayilemaariyaam Gammadaa,
weellisaa Wasan Wudido'fi atleet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa Obbo Dashaa Biraanu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.
Adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasa isaa xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyaa tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetu ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiitti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kaninni harda bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kuni hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin ture waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'usaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo waraana bosonatti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti ittaansuudhaanillee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan. Nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee. Koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadde jechuudhaan achii baasuun kan namni hundi beekuu fi waaniidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef turaas abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruuf waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kan mirkaneessan ammas kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheerata ta'e qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun. Bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran. Of danda'aniitiin hojii isaanii jiru isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadan illee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garaagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa. Olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan. Karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessaa akka hin jirre paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu. tumura kana raga amusa injifanno ulana da
jil abboti gada manguddo ta fi kore teknikatin hogganame adem sanaga mirkanesu kana ke sarti kir matatin inture bulcinsi motumma nanno oromia tifi addibilisumma oromo lamenu kan galate fatani fi ulfina guddala tanif ta'u ibsaniti ninjiru adem sakana ke sarti hojin hojjata migal magahe nageni jadamille akka hawwamen akka milkawu qaamni hundu shora isa tabachu qaballe jadan misensi kore teknika dimma arara addabilisumma oromo fi motumma nanno oromia obbo jawar muhammad
karrat ke sattu qaamon media aktivistoon ne kenya akuma goota jota dabran kana ke sattu goota dabran kana ke sattu qaso kana buwa gudda busan harras nageni oromia tasgabbe suratti arari wulwannan ta bilela manji dutti uma mekun arara warafi tasgabbi dera akkafidu shora gudda tabattu dabeles ummata saddan harki so sultani walitti fidurratti shora kesan akkatabattan abdi kamna gara fulduratis ga akkoretis akka motum mafi akkadat warana notis wara dabisumma romotnis galatoma
gabata radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinera
Oromia godinale gujila men ke sat hal nagenya wan hammata juruf rakko jabdu ke sajra jadu jiratonni godinale laman ra kanin radio sagale america of ifsakinnan wal ibden humno warana bilisumma oromof motumma giddu juru nu yaddese jirajadu angonni motumma fobon gamagama sanitin rakko sanaf wali mata juru galmo dawit nairobi ragabas
jotam murasa darban kana kase godinale gujila men nagenyi sani baye yaddesada jiru jiratonni walla bimotumati fi warana bilisumma oromo jiddu juru amaswani nabanne fi rakkonna genyana no information jiraachu dubbatu
alna genyi hammata umatu haben isaba dajira mana itti guba jirani gujidika ana dubbata wa gocci akkana rawata mu jira amma kana guyya kale sallen ganda bukitu magada el laye gare jidan ke saldetti dukasi akana baye umati rakkacha banachu da dabe bobba fachu da dabe haga amma sit afarsa ka jidani dubba ta ani namanam ade kenna cicca ani nama amma caccani bisi sajiran amma kan
jiratan kun kanarra kan ke namonne dunke bakatane ke jiran dubbatu gujilita ana buli hora ira ya disani kanuf kenan jiratan kan si rakkonna genya kun halmol fakkat ya disa da jid nanno sanit
ana gudina kana jala jiran hundarattu namota ijesu manatti gubu warra nama jollen waran kessa yuhalle obon kessa bate warana abawotti dabalantirti yani information akaban hunda yu manasa gubu
wantamati natinte kun amma yu guji lita kessa trawota jiramo irratno se dabater
ammalle rawota jira wonne takkatti wonne dabater jiru amma fakkenya fi milisha lenje ture milishan akka nama de gartota warana bawte jesu amma gamma tinulama duwe jira ganda bukkorati ke satti namoni de gara warana bilisuma romote dani milishan nage marse jese amma le ganda sakicha ke satta kasi mujani warana le miti de garu majani bulchan ganda jese milisha yatti jese umati maati namo baate mana walirra gubu lama wal tabusu wahiddu jiraba kanage ninjiru baye galu nande anale kudan kana hunda ke sitti rakko wal fakkata jira umata isa mari acci sa ninjiru ta ko fahi da umati inna wan kan dubbate mana isa irra guba ma su barka dubbatu ninjiru ta ko fa na mi fula sa duratti je so mujira man gubacci jira ka benyi barbada jira
dube oda gujiba gorodola nanno de ngadara yan tsabiya edatto ta makawo bon so chwani ni ratti du kafame tar kampiyo furatu namaja je se jeda me kes jiratu al nagenya nanno amma akayin fo yayin mani angawoni nanno dufani mati warana miradu elle ngafanne jechun dubbatu
tokkolen ninjiru namne dufelle wankira hafalle wonne kanado gunguran dalagamte dalagamu qabdi baga dalagamte yunamni jedenne
jiratto ta gurinale gujilamin lolli qamala menu jiddutide majiru kun hafuramu majettu jede ga fenture
umada karakkatu satta meedamu kaasiso ta yerani wan ratto jetam fakkatte kana sangawta nanno kanajiru ka wan kana rawacha jiran bota kana kaasani rakkole umata tabenye marbada yefi lubbu nama badde aanu walaba dufe sirritti korate enutti akka gaba addamba fate worrota akka karadalage seeratti deesu gabaaye worra hidate galle kana motumma galche jaarsumma dugaatin walin dubbatani arara fitu gabammale wal worana ni faydan dufunjiru
sun ada mana rasa santau wni humnan tau tu kulle ni jiru sila umma tu macam nama rezeki seni umma tan. Nama rakuk abu ka umma tu kes jiru sila umma tu mampu asuk abani. Tapi kafe kena umma tu awal ini pada tuan tuan. Permata tu fitu dalam tuh meti. Gara badi tuan demo.
Emma kena red. Bicara guna gugilita abu abar rabu noga fani titurre. Isanis rakuk naga nyana nogu jitu umma mejiru fi. Kamu makawaran abli semua orang mautin tejiru komatan.
Gujita nagenya amma relatively garye tunandama kara ani dase sacho shane sacho atone ke satu badya ke satti umata ke nirakta atone nani bayen duera kara ran kankay umata ke nyemareke kan kun ama nivallezi sabe ko ekanjedi muste de barse umati ala kanan bayen izan yere ya mi chabanga da gorosu kami cakap pada sendiri, mana kalau ni kantar busuk kalau ni amharum segala ni ni jadi jangan jangan ni kuna mungkin kan ada dia umat itu kaya hari ini jangan cura, nanu kan aku kulkul leh sebab jangan, aku baku fete deh mungkin dia, aku akan jiru, allah dan ijar ramera, halakanan ofrak ulat umat kerja mengganda fi kulkul leh sebab halakanan umat itu kosong cuci ramai orang di bukan kas kerana dia niat rakyat awal ni dalam mungkin jiru.
Obbo Abarra, komi jiraattonni hangawni naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaan irra hanga'u jedhan gaafanne deebittaan nu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hin ta'u olaantummaa seeraa nuun qabachiisnee bilisan jira uummata kompileenii kan dhiyeessu kan argu. Qotee bulaan amma baqatee ganda ganda keessaan baqatee gara baqaa baqatee biikoos gara maasaa ofiin deema. Deddeemee laaltee kaatee dhokattee kaatee buttee deemte hattee deemte nama jiraa qabdee deemte. Kana wajjin wal qabatee olaantummaan seeraa kabajamuuti jedha uummata. Mana wan nama negara dubbate, akamingar, mana ratun dah negara. Kungkum kuma darah. Agaru nama itu nama kabisa ram beban. Jadi nama shane wujud ane kan mutol, kan garbar, kan ejeka terang garbar.
Ega dengyo guru nala gujila mangke satu rayan sabiya naga kabat kisurati bobejra. Bulcinsi guru nake sani akamiti yaro rayan sabiya naga kabat kisukana tuata.
Kami naga gabat jis sama rakyat Sibiya ko kofadun tain bayi nami disakanya rakyat Sibiya abak katiko kumni warna gabu resu deme we deme mana ini kudang benda kesekam bubaya untuk disanggiru nami disakanya.
Ergia kaste misensota rakyat Sibiya guru nak kesan kesati lubunu mabasa ni ruja dan ijarat tu ni matan manggo tani gafi jadus obo berangga fatamaniro.
Kanas gamat gamatur. Dugungguran, abba ujat seiran, anak ketiga betul, kalau tu sih ni kahani ujat asyik antar, rezeki ala garu, misalnya umur kes sekade, ayat sebiji jam sih kerawu fikan je, bukan sabanu, acil dua dan nila firado wasi sarnawan, nami kenyang payale sih jibutkan dunia itu.
Bulcang gujilita, obu beranda belatan, motuman rakona genya kasih humna genya bubasung kofan furungari dai, gafi jadus gafatamani, wantukun gafi umatati, kanaf motuman umatade garuf kana godai jitun, debisani kena nijiran. Itanana jejawaran bilisumma ormozoni kibbao boga mochaboye, wabon nano gujijiru, akajeda murayet sabi yarati ukase uswa intane, ofirra itise jichundu batan.
Werala luti banami, ofirra itisu urachu, kumirga khena, ani siyadu uradu fe, ofirra lulun kida nuti hillolla, gutuma gututti, injifanyo ka waran bilisumma ormozoni, dalansu salarra kate nama harka duwa, nama ummata manesa kese gubu, isakana tama jirachu. Mungkin terus mati ini juga, tetapi ini fatah masa nara. Warga mana budha sih muda ta? Warga mana budha sih muda sih nara? Jadi tu, apa yang kerja pada tiada tu?
Fakinya fakah fakinya tu seni fakasu. Isat enggak dah? Gujiba anak guru guru dulu latite. Akak jalan tu nana sana nuti maniti. Jalkaba rakun kamu dite. Humna double semua orang mau nana sana jurutiu. Umna rakyat sabi ya kong kolata nanti matur ratu kasih rakun umma mejeran. Sana boda mau rakyat sabi ya dewi. Aku masih nunggu baku dani. Namote janduan sana kesa afro warga bara galu nama ke tiwara dua rajut. Karena afkaum si warat ukas sana aja dan isini matu. Karena maljat.
Nuti. Lolin guru akun berat tinjat. Konkolata dan nufe bahkan juru cukup tu makan nara tinwara. Lolin guru jabar re ganne guru ni luran jadi dah hukumna. Kun di nakhen kap orang ni mana rati gua juru kan hadu tinjiran ale umat hadu tinjiru.
Walaupun boleh ke dana gelar tita amu juru rati si umat afi motumma akas mas kam boleh gara gara ra baka butun nere terga muji cun lubatan juru. Gabas segala Amerika galmu dahit Nairobi ra.
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambata Dilbata Tamsa Sagama Satellite in Isle Sat in Debers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatubula
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of